Šarlis buvo laimingas ir ničnieko nesirūpino. Pietus dviese, vakariniai pasivaikščiojimai vieškeliu, Emos rankos mostas taisant plaukus, jos šiaudinė skrybėlė, kabanti ant lango stumelės ir daugybė kitų daiktų, apie kuriuos Šarlis seniau nė nepagalvodavo, kad jie galėtų kuo džiuginti, dabar buvo nuolatinė jo laimės versmė. Ryto metą, gulėdamas lovoje šalia jos, jis žiūrėjo į Emos veidą, gofrotos kepurėlės apvadais pusiau pridengta, ir stebėjo, kaip saulės spindulys skverbėsi pro šviesius skruosto pūkelius. Žiūrint iš taip arti, jos akis atrodė dar didesnės, ypač kada ji nubusdama atmerkdavo ir užmerkdavo jas po kelis kart. Juodos šešėliai ir tamsiai mėlynos skaiščioje dienos šviesoje, jos buvo tartum iš daugelio spalvotų sluoksnių sudėtos ir tamsėjo į gilumą, o šviesėjo į paviršių. Šarlio žvilgsnis skendo tose gilybėse, ir jis matė ten save patį, lik pečių mažytį atlapą marškinių apykaklę, šalia kelių aprištą galvą. Jis keliasi. Ema eina prie lango, pažiūrėti, kaip jis išvyksta, ir apsisiautusi duksliu penioru, stovi tarp dviejų jeronimų vazonų, pasirėmusi alkūnėmis į palangę. Gatvėje Šarlis, pasistatęs kojant pakelės stulpelio, segasi pentinus, jinai kalbindama jį iš viršaus skina lūpomis žiedlaiškį arba lapelį ir nupučia jam. Lapelis plazda, sklando ratais kaip paukštytė, stapčiodamas ore, ir prieš nukrisdamas įstringa į senos ramiai prie durų stovinčios baltos kumelės susivėlusius karčius. Užsėdęs raitas, Šarlis siunčia jam į bučinį, jinai atsako jam kokiu savo ženklu ir uždaro langą. Jis leidžiasi į kelionę. Joje vieškeliu nutysusi begalinis dulkinas kaspinas, pasuka į medžių apskliaustas raguvas, į ežes, kur varpos siekia kelius. Saulė kepina pečius, rytmečio oras skverbėsi iš nervės, o širdis tebėra iš nakties sklidina palaimos. Jis jaučiasi ramus dvasia, patenkintas kūnu, gromulėjo savo laimę, kaip kiti, kad popiet virškindami tebesi gardžiuoja suvalgytais trumais. Ką jis gera buvo matęs gyvenime ligi tol? Bene tai buvo koledžo laikai, kai jis uždarytas aukštuose mūruose gyveno vienišas tarp savo klasės draugų, kurie buvo turtingesni arba gabesni už jį, juokdavosi iš jo tarties, tyčiodavosi iš jo drabužių ir kuriems motino savo movose atnešdavo į svečių kambarį pyragaičių. O gal vėliau, kai mokėsi medicinos ir niekad neturėjo nė tiek atliekamos katiko, kad galėtų užsisakyti kadrilį su kokia darbininke, kuri galbūt pasidariusi jo meilužė? Paskui 14 mėnesių gyveno su našle, kurios kojos lovoje būdavo šaltos kaip ledokšniai. Bet užtat dabar jis jau visam gyvenimui turėjo tą gražią moterį, kurią dievino. Visas pasaulis jam tilpo po jos švelnutėliu apatinuku. Ir dar jis prikaišėjo savo, kad negana ją mylys. Ir būdavo panūsta tuoj pat ją vėl pamatyti ir nieko nelaukęs joje namo ir su plakančia širdimi kopia laiptais į viršų, įeina patiliukai Emos kambarį, užtinka ją rengiantis, bučiuoja ją į nugarą, ji rikteli. Jis negalėjo tverti, nepačiupinėjęs jo šukų, žiedų, skarelės. Kartais skambė, visa burna imdavo bučiuoti jai skruostus, o kartais smulkiais bučiniais nueiliuodavo jos nuogą ranką nuo pirštų galiukų iki peties, o jinai vos šypsodamas ir kiek nekantraudama stumdavo jį nuo savęs, kaip daroma su įkyrėjusiu vaiku. Prieš ištekėdama jį tarėsi mylinti, tačiau nepajutusi laimės, kurios juk turėjo duoti meilę, ėmė galvoti, ar nebus suklydusi. Ir Ema stengiasi sužinoti, kągi iš tikrųjų gyvenime reiškia tokie žodžiai kaip palaima, aistra, svaigulys, kurie knygose jai atrodė tokie gražūs.